إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu jamaa wanaagsan dhuhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka dhuhurku wada ugu doroon askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dagaal culus ayaa ka dhacay gobolka amhaara kaasoo dhexmaraya ciidamada dawladda etiopia iyo kuwa amhaarada dawladda masar ayaa ku goodisay inay qaadi doonto talaabo ka dhanaa biyo xireenka nahda ee dawladda etiopia cunuqabateen ku haysa shacabka masaarida qaramada midoobay ayaa walaac ka muujisay isfahan waaga ka dhex jira dawladda federaalka Itoobiya horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada Al-Ansaar ee wilaayadda Bakool sida lagu daawan karo muuqaal ay baahisay warbaahinta Al-Furqaan hoggaamiyaha mucaaradka ah ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Itoobiya uu cagta saaray wadadii burburka
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
waa jamco taariikhdan ay ku beegan tahay 4-tobanaad 2024 ku soo dhawaada warkii oo dhan askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Cali Aadan Xasan ayaa warkaasi ino haya
askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka ayaa degmada Jalalaqsi ku dilay wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdi Xasan Haaji ninka la dilay ayaa ka mid ah dhalinta ka shaqeysata korontada ka howlgasha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dilkan ayaa yimid kadib markii askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka uu lacag baad ah ka dalbaday ninka la dilay mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Jalalaqsi oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in gacan ku dhiiglaha aan la qabanin oo weli uu iska sii dhex socdo magaalada iyadoo maamulkan wax talaabo ah aysan ka qaadin
walaal waxaa jira yar oo kontiisto ahay Cabdi Xasan Haaji yelaado degmada Jalalaqsi ka tirsanay maamulada dayax u shaqeynayay xadar ku dilay oo haddana ninkii asaga ahayna ay weli ayna gacantii maamulkii ayna gacantiisa ay soo gelinbo wax dhaxmarmar wax dhaxmarmar suuqa fiyaala dhexdiisa ay ahayd macnaha waa adiga waa baadil ay iska daba koobeynayeen bisaynta dambo dhanbo marka kolay ayaga ina ninkii gadaal iska mariyo waana keen leeyihiin waxaan dalbanaynaa dambiilaha ina gacanta la soo gelinbo si dhaqsiya haddii la soo gelinne ay dhahaan macnaha migi soo dhiibayno waxaa sameynaysa sameey ay dhahaan labaas midkood leh
meelaha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay ka joogaan dalka ayaa waxaa ka dhacay dilal bareer ah iyadoona maamuladaas aysan waxba u qabanin dadka dhibanayaasha ah
dagaal culus ayaa ka dhacay gobolka Amhaara kaasoo dhexmaray ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Amhaarada Cabdi Fataax Faarax Diiriye ayaa tafaasiil ku aadan warkaasi soo jeedinaya
dagaal culus oo dhexmaray jabhada Fano iyo ciidanka dawladda Itoobiya ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay ka dhaceen agagaarka magaalada Gondar ee gobolka Amhaara dagaalada ayaa waxaa ka dhashay dhimashada in ka badan 20 ruux wuxuu qof ku sugan deegaanka ay ka dhaceen dagaalada sheegay in la isku adeegsaday hub culus oo ay ka mid yihiin BMK iyo Zu-23 iyo hubye waxa iyadoo ay dagaaladaasi soconayaan dhanka kale la joojiyay isku socodka gaadiidka ee gobolka Amhaara laga bilaabo 3da Oktoobar dagaalka ayaana la sheegay inuu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Ayimba Keba oo ku taala degmada Dembiya ee gobolka Gandar ila ku kala sugan gobolka Gondar Koonfureed iyo magaalada Gondar ayaa u sheegay warbaahinta in dagaal culus ay dhex mareen ciidamada dawladda iyo maleeshiyada Fano gaar ahaan deegaanada Kimira Dengay waxa kale oo ay sheegeen weeraro cirka iyo dagaal hub culus la isku adeegsaday ay ka dhaceen deegaanada ku hareeraysan magaalada waxaana la maqlay qaraxyo ka dhacaya goobaha ay dadku degan yihiin iyadoo dadka deegaanka lagu wargeliyay in gaadiidka oo dhan laga joojiyo guud ahaan gobolka Amhaarada laga bilaabo shalay 3da Oktoobar ee 2024 Amnesty International ayaa dhawaan waxay ku eedeysay ciidamada Itoobiya inay u adeegsadeen dadka gobolka Amhaara awood xataafa isla markaana ay u geysteen gaboodfale aad u xoogan oo halis ku ah dadka nugul sida caruurta iyo haweenka Itoobiya dagaalada koholcaya ayaa dib u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha oo si aad ugu naafoobay dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee dalkaasi weli koholcaya iyadoo la taliyaha dhanka amniga ee Abiy Axmed uu bishii la soo dhaafay qiray in kala qaybsanaanta Itoobiya dhexdeeda ka jirta ay gaartay meeshii ugu xumeyda
mahadsanid Cabdi Fataax dawladda Masar ayaa ku goodisay inay qaadi doonto talaabo ka dhan ah biyo xireenka nahda ee dawladda Itoobiya cunuqabateenta ku haysa shacabka Masaarida Maxamed Sheekh ayaa ka waramaya
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar oo lagu magacaabo Badr Cabdi Cadi ayaa sheegay in dawladda Masar aanay indhaha ka fiirsan doonin biyo xireenka ay dawladda Itoobiya ka dhistay wabiga Nile kaas oo uu sheegay inuu dhibaato ku soo kordhiyay muwaadiniinta Masaarida waxaa uu tilmaamay in biixreenkaasi aanu ku tilmaami karin biixreenka horumarka balse uu yahay biixreen ay Itoobiya leedahay marar badan ay dawladda Masar sheegtay inay talaabo qaadi doonto dawladda Masar waa dawlad xeelado badan iyo tabo badan heli karta biixreenkaasina ma ku tilmaami karo biixreenka annahda balse waa biixreen ay leedahay Itoobiya wuxuuna saameyn ku yeeshay Masar qasabna ma aan talaabo waliba inaan shaacino laakiin waxaan ku dadaalayna waa inaan yareyno ilaa ma xad dhibaatada uu biixreenka nagu leeyahay ay yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar
يعني مصر طبعا يعني دولة ليست قليلة الحيلة مصر لديها رؤية واضحة جدا جدا في التعامل مع هذا السد ولا أقول عليه سد النهضة وإنما هو السد الإثيوبي لتداعياته السلبية على مصر عندنا إجراءات عندنا تحركات إنما مش بالضرورة أيضا الكل كل شيء سيتم الإعلان عنه إنما الهدف الأساسي هو بالتأكيد التقليص إلى أقصى حد ممكن أو لأدنى حد ممكن من مخاطر هذا السد على مصر
وركان أياكو سؤاذيا يادو قبل كي كتاغن تايحيسا دولة حيسا إتوبيا يو مصر تاسو سيحو غيستي مركي دولة مصر إسكاشي دفاع على سيحيتي دولة فدرالكا شاكتين إني عيدامو أصدير دونتو صوماليا
مهد سند محمد شاك قرمد مدوبي عيا والعكا موجيسي إسفهان واغا كدح جراء دولة فدرالكا إتوبيا خالد محمد أحمد ayaa ka waramaya
kusimaha ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan oo qudbad ka jeediyay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday inuu ka walwalsan yahay khilaafka ka dhaxay dawladda federaalka Ethiopia dawladda federaalka ayaa doonaysa sida ay marar badan sheegtay Ethiopia inay u saxiixdo wax walba ay doonayso balse ay taasi iska la weyntahay dawladda Ethiopia isla markaana Soomaaliland ay ka saxiixato qayb ka mid ah badda Soomaaliya Iswaan wuxuu muujiyay in xiisadaasi ay mandiqada saameyn ku yeelatay wuxuuna sheegay inuu dhiirigelinayo waxa ugu yare saaxiibada caalamiga ah ee dhaxdhaxaadinaya sidoo kale wuxuu adkeeyay in hadii uu dhamaado mudaxileedka Xasan Sheekh la qabto doorashada waqtigeeda ku dhacda isagoo u muuqda inuu ka jawaabayo walwalka mucaaradka ee ah inay ka baqayaan inuu Xasan Sheekh muddo kororsado
horumar ballaaran ayaa ka jira magaalada Al-Ansaar ee wilaayada Islaamiga ee Bakool sida lagu daawan karo muuqaal ay baysay warbaahinta Al-Furqaan warbaahinta warkaasi waxaa eegaya Yasir Cabdullaahi
waa qaybta labaad ee muqaalada taxanaha Bukool oo diiwaangelinaya safar shaqo ay warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ku martay qaybo ka mid ah deegaanada iyo degmooyinka wilaayada Islaamiga ee Bukool qaybtan oo la daawan karo ugu yaraan 24 daqiiqo waxaa lagu soo bandhigayaa xaaladaha guud ee magaalada Ceelansaar oo ka mid ah deegaanada lagu maamulo shariicada Islaamka waxaana magaalada ka muuqda horumar kala duwan mid ka mid ah arrimaha ay indhaha ugu qabanayaan muuqaalkan soo bandhigayo waa horumarka xagga dhismaha badi xarumihii ganacsiga ee jiingadaha iyo cariishka ahaa ayaa loo beddelayaa saro dhagaxaan ah
injineerada iyo fundiyaasha iyo xamaaliga ayaa helaya shaqo joogto ah oo xuli ku socota taas oo ay maalin waliba lacag ku qaadanaya
waa magaalo uu Allaah ugu nimciyay arrimo badan marka laga soo tago inay ka taagan tahay raayada tawxiidka waxaa magaalada ku teesan dhul beereedyo iyo dhul daaqsin taasoo ka dhigan in dadka Ceelansaar ay haystaan badqab cunto warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayaa xaadirtay suuqa weyn ee xoolaha halkaasoo lagu kala iibsado nimcoolayda saddexda ah waxayna ganacsatadu sheegayaan in Allaah mahdi ay nabad ku nool yihiin
weli roo laan saara la re dibi waa jira ka tirsan tan saara la re magan ka tan ugu suru la soo goola la re aragay tan mare suug lo walka gade gaal walka gade irin walka gade ay nabada la kaga alxamdulillah
dhanka wax barashada marka laga hadlo waxaa ajeeb ah in laan saara ay ka furan yihiin in ka badan 25 dugsi quraan iyo iskuulo isugu jira oo lagu barto culuumta shariicada iyo tan maadiga intaba haweenka muslimaadka oo qayb weyn kaga jira bulshada muslimka ah ayaa iyagana kaalintooda la siiyey waxaana Ceelansaar farac ku leh macahadka Khadiija bint Khuwaylid ee diyaarinta haweenka daaciyaadka ah kaasoo ah macahad uu hirgeliyey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
inama in kale ma ahaanay amru ma amray masaajidallaahi ilaahi masaajidays من قف عمري آمن بالله إلهي رمي واليوم الآخر ما لن تدين بن رمي وقام صلاة صلاة دوغي وآت الزكاة زكاة ديبي ولم يخشى أنك أبصدان إلا الله إله إليك أبصده فعسى أولئك قوى اسمي حقيقك أين أن يكونوا أنتوا هذا من المهتدين هن هنوسو
وحقرتك يوضي ياشا مقالة الأنصار وكسو موقن يموقالك قيب تلوات يتحنا بكل أي شيء يأني هستان نبضلوه لك رقنك شريعة إسلامك بلشد هلكان كنولنا إيهين داد اسكو دوبان وإسجعيل
degalasi tuulahan hayti iyo xataa baaxada ka dareertay iyo iyo howliga dhismaha iyo horumarka ka dareer hadii aad nisbiid ma sha Allah may waahay in horumarku jaro la dareemay may kale ku jaray wadooyin ugu weyn oo markii hor arayri hayeen oo lagu wasaa weeli marka moomulka islaamiga ilaa in horumarkaas deersiyan
halka warkaan aad kala socotaan waa daacadda Al-Furqaan oo gaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka Itoobiya uu cagta saaray wadadii burburka markale iyo Cabdi Fatax Faarax diiriye
hoggaamiyahan lagu magacaabo Jooha Maxamed ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalaha Itoobiya uu marayo marxalad halis ah oo jirka bulshada xabashida iyo dhaqaalaha dalkaasi lahayn ku sheegay in hanti la'aan uu galiyay nidaamka Abiy Ahmed isagoo sii hadlayay ayuuna sheegay in dawladda Itoobiya uu furan yahay hal qiyaar oo kaliya kaas oo ah inay wada xaajood la furto kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda Addis Ababa inkastoo dawladda xabashida ay qaaday tallaabo inay u qeylo dhaamiso eedaha maaliyadda ee reer galbeedka haddana wali waxa uu dhaqaalaha waddankaasi wajahaya marxalad adag Jawa wuxuu sheegay in dawladda Itoobiya ay haysato hal wadiiqo oo kaliya oo ah inay wada xaajood la gasho kooxaha weysan ee dagaalka kula jira Soddonkii sano ee la soo dhaafay kobaca dhaqaale ee Itoobiya oo ahaa 800% ayaa hoos uga dhacay 2.5% sanadkii la soo dhaafay sababta ugu weynina waa dagaalka sida uu sheegay safiirka Mareykanka wuxuu soo kale xoojiyay in si loo joojiyo hoos u dhaca dhaqaale ee ikhtiyaarka kaliya uu yahay in dagaalada la joojiyo iyadoo la isticmaalayo wada xaajoodka iyo nabadaynta ayuu yiri Jawaar dagaalada koolcaya Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray iyo Amhara ayaa galaaftay nolosha boqolaal kun oo ruux welina waxa uu dagaalku u muuqdaa mid maalinba maalinka xiga ku xoogaysta gudaha Itoobiya
warkii Al-Furqaan dhigaystayaal waa nagaynta